Pisteen podcast. Äänessä Sami Sarpakunnas ja Jere Jaakkola ja vieraana Timo Rauhala. Tervetuloa, Timo.
Kiitokset.
Sinä olet Suomessa ja studiossa, mutta olet hiljattain Deep World Tourin karsintojen kakkosvaiheessa Espanjassa. Pitääkö paikkansa?
Kyllä, se pitää paikkansa, että Embordan alueella olin melkein kokonaisen viikon.
Oliko kivaa?
No oli se niin kuin, siis elämä on hyvä, niin ainahan silloin kun pääsee tuommoiselle alueelle ja pääsee pelaajien kanssa työskentelemään, niin onhan se aina niin kuin, se on hyvä tunne. Että se, sitten varmaan keskustellaan myöhemmin, että mikä se toinen puoli siitä, se tuotos oli, että se ei tietenkään ole niin kivaa.
Nyt puhutaan nimenomaan nimittäin siitä, että oliko kivaa, niin puhutaan siitä, että miksi golf on niin nautittavaa ja mikä siinä on nautittavaa. Nimittäin siitä aiheesta kirjoitit meille edelliseen golflehteen, niin syvennytään siihen kohta. Jere Jaakkola, tiedän, että sinulla oli kivaa viime viikolla.
Oli, kyllä.
Kerrotko tästä vähän enemmän?
Vuoden kolmas ja viimeinen Lynx-reissu oli tuossa. Tuossa mä itse asiassa havahdun tuossa, kun kirjoitan yhtä juttua Britteinsaarten golfin ennakkoluuloista. Tulee tässä aika pian ulos. Niin havahdun, että oli pisin vapaa-ajan golfmatkani siinä aikana, kun mä oon 20 vuotta alalla työskennellyt. 9 päivää kestänyt pelireissu. Että golfin merkeissä on tullut reissattua lyhyempiä reissuja vapaa-ajalla ja pidempiä sitten niin kuin, työn puitteissa. Mutta nyt vedettiin 9 päivää vapaa-ajan Lynx-golfia. Oli kyllä hemmetin mukavaa.
Tuo on muuten mielenkiintoinen. Täytyy nimittäin nyt, mä rupesin laskemaan. Mulla ei ole ihan noin pitkää työuraa golfin parissa, mutta toistakymmentä vuotta. Ja sanotaan, että olisi ollut heittämällä mun pisin jo, jos se olisi ollut 3 päivää.
Joo.
Eli siis niin kuin kaikki golfreissut on enemmän tai vähemmän pyörinyt kyllä niin kuin työn ympärillä. Oli varmaan vapauttavaa jättää niin kuin työt taka-alalle ja keskittyä vaan golfista nauttimiseen.
Oli. Ja mun täytyy nyt tunnustaa. Siis mä olin ennen tätä reissua pelannut tänä vuonna 2 vapaa-ajan kierrosta. Kaikki muut on liittynyt jollain tavalla työhön tai ammattiin, toimenkuvaan. Nyt niitä tuli 8 lisää, eli mä 5-kertaistin vapaa-ajan kierrosteni määrän tänä vuonna. Ja mulla on ollut vähän vaikeuksia löytää sitä niin kuin varsinaisen pelaamisen iloa. Osin siksi, että mulla on niin kuin lähtökohtaisesti aina, kun mä oon golfkentällä, niin mulla on jonkunlainen työmoodi päällä. Ja toiseksi siksi, että tulee pelattua ja varsinkin harjoiteltua tosi vähän nykyään, niin sitten ei pysy taidot yllä eikä pääse ihan niihin suorituksiin, mihin joskus on ehkä yltänyt, vaikka ei nyt koskaan ole mitään mestariluokkaa ollut, mutta pelannut kuitenkin paremmin kuin nyt. Mutta nyt mä sain siitä ilosta kiinni ja en mä muista, milloin mä olisin niin kuin golfin pelaamisesta nauttinut viimeksi niin paljon kuin näillä reissuilla. Se johti myös ihan hyvin, mulle hyviin tuloksiin. Että oli kyllä tosi kiva.
Mä tunnistan ton ajatuksen, että kun ollaan golfkentällä, niin menee niin kuin työmodi päälle. Ja toi on nyt mielenkiintoinen, kun sanoit noin, nimittäin mä samalla hetkellä jäin sitä miettimään, että miksi käykö mulle niin käy, paitsi kun mä pelaan mun kotikentällä. Mä tunnen ne lohen kentät kummatkin niin kuin omat taskuni, niin mun tarvi miettiä sitä, että miten ne on suunniteltu tai mikä täällä on kohdallaan. Tai että siellä mä oon vaan niin kuin kävelemässä puistossa ja lyömässä golfpalloa välillä hyviä ja välillä huonosti. Mutta siellä jollain tavalla se onnistuu, se semmoiseen fiilikseen pääseminen paremmin. Tunnistatko, Timo, tämmöisiä teemoja itse? Onko golf sulle, se on työ, niin onko se golfin pelaaminen sulle, pääsetkö sä semmoiseen niin kuin lapsenomaiseen nautintoon tai riemuun kiinni vai oot sä liikaa kiinni siinä työ-Timon roolissa?
Niin, siis toi on erikoinen kysymys mulle, koska mä oon joutunut niin kuin pulailemaan mielessäni paljon ja sit mulla kuitenkin on sellainen taito, että tietenkin se lähtee siitä, että mä nautin pelaamisesta niin kuin hyvin paljon. Pelit antaa mulle hyvin paljon. Siinä on monta asiaa, minkä takia tykkään pelata. Ja golf on tietenkin pelinä, niin se on niin kuin oma laji. Niin tykkään ihan hirveästi pelata sitä. Niin mulla on semmoinen taito kuitenkin olemassa, että jollakin tavalla mä saan niin kuin sitä ympäristöä ja muuta siivottua aika hyvin pois silloin, kun ykkösen tiille mennään tai mistä ikinä se peli alkaakaan. Mutta kuinka usein mä siinä onnistun hyvin, niin se on sitten eri asia. Mutta että jollakin tavalla joka ikinen peli, minkä mä pelaan, riippumatta oikeastaan, sanotaan, että yksi ainoa, missä se ei ole niin kuin työtä, niin on silloin, kun mä pelaan veljen kanssa Takkulassa, kun mä lähden Lantelta sinne aamulle. Me aloitetaan joskus 6.50 ja pelataan aina 9 reikää ja enempää.
Se ei liity
yhtään mihinkään muuhun kuin siihen, että Eeron kanssa pelataan 9 reikää golfia. Ja otetaan samantyyppiset ottelut, toistetaan itseämme ja otetaan ihan samat vedot ja samanlainen. Niin se tuntuu jotenkin siltä, että silloin mä en ole työmoodissa, vaikka Broidi menisikin siinä kysymään, että hei, miten se pelaaja vastaava, mutta se on vaan pieni muistutus, että olen valmentaja ja tein töitä golfissa.
Tuo lähtökohta kuulostaa siltä, että siinä on niinku työmoodi on offilla silloin. Mulle kävi jopa niin, että mulla on siis, golf on näytellyt monenlaisissa merkityksissä niinku elämässä. Se on ollut joskus ollut pienimuotoista kilpapelaamista ja se on ollut kenttäarkkitehtuuria, se on ollut perheharrastusta ja sukupolvikokemuksia ja kaikenlaista luontoliikkumista. Mutta mulla on käynyt niin, että mä en ole kauhean usein, tai siis lähes aina, mä en edes laske kierrostulosta. Mä kyllä yritän lyödä hyvin ja yritän tehdä birdini ja parini, mutta ei se sille ei ollut mulla merkitystä. Mutta nyt meillä oli semmoinen viikon mittainen kisa siinä ja pääsin jopa semmoiseen niin kuin pienen kisaamisen fiilikseen ja sain taas vähän siitä ilosta kiinni, että yritti tehdä sitten mahdollisimman hyvää tulostakin ja sekin oli ihan kivaa taas pitkästä aikaa.
Joo, toi on, mä pystyn kanssa tuohon välillä, että mulla ei ole harmaa hajua, missä mä menen. Paljonko mä oon lyönyt ja se, jotkut päivät on vaan semmoisia, että on parempi tehdäkin niin. Koska mä huomaan sitten taas se, että mulla on myös se kilpailija on niin vahvasti läsnä, että jos mä pelaan vaikka kaverin kanssa reikäpeliä, mitä mä tykkään pelata useasti, niin kyllä se välillä niin kuin, se ei ehkä mene, mä en ehkä näytä hänelle, että mä olen nyt tosissaan niin mä haluan lyödä sinut. Mutta jos se mä siinä onnistun, niin kyllä se ihon alle menee. Että kyllä se siis niin kuin, se kilpaileminen on osa sitä viehätystä ja kyllä mä sen niin kuin, mulla ei välttämättä ole voiton himoa, mutta mulla on äärimmäinen himo välttää tappio. Jos ymmärrätte eron, tunnistatko Timo tätä? Säkin sanoit, että sä pelaat veljeskaa 9 reikää, siinä on tämmöinen pieni kilpailuasetelma. Ja sulla on, jos mä oon rivien väleistä lukenut, niin harvalla kierroksella sulla ei ole jotain pikkubetsejä menossa.
No niin, jos me tässä aiheessa pyöritään, niin mä oon viimeksi pelannut pienen rahapelin eilen.
Aivan.
Pienen. Ja mä lähdin pelaamaan ja se peli kulki ihan ok, aika vaivatontakin osakseen, mutta oli vähän huolimatonta, että mä en tehnyt pöydejä niin kuin silloin, kun niitä kuului tehdä. Ja mä niin kuin pikkusen missasin, puttasin hirveän hyvin ja missasin ja mä olin niin kuin sen pelin päällä, eli mun olisi pitänyt viedä sitä valuuttaa enemmän kuin, niin kuin mikä on. Mutta mä tein pieniä virheitä, joka johti siihen, että mä olin vähän huolimaton, kun mun piti ratkaista, niin musta ei ollut ratkaisijaksi. Ja kyllä mä sitä nyt varmaan 3-4 tuntia pohdin, että minkä takia mulle on käynyt näin, että miten se on niin kuin mahdollista, että kun tulee paikka, missä pitää iskeä, niin mä en nyt pystynytkään iskemään. Kyllä mä aika usein,
peli pitää siis
aika usein mä pystyn iskemään siinä kohdassa, kun kuuluu iskeä ja eilen se ei onnistunut ja mä tunsin jo siinä kierroksen aikanakin, että mä oon henkisesti pikkusen vajaa koko ajan. Että mä enemmän niin kuin luotan siihen, että lyöks mä hyviä lyöntejä, puttailen hyvin, chippailen hyviä ja mä onnistuin siinä hyvin, mutta se skooraaminen ja se voittaminen, niin se perustuu ihan muihin asioihin. Että eilen oli oikein semmoinen päivä, mikä jätti mulle kyllä niin kuin tosi paljon mietittävää, että miksi mulle käy näin, miten tämä on mahdollista. Ja se muistuttaa aika paljon, jos me tänäänkin mennään näiden kilpapelaajien niin kuin toimintaan, että mä aina ihmettelen, että miten ne pystyy pelaamaan niin isoja tuloksia. Ja eilen mä pystyin pelaamaan.
Kaikkien näiden vuosien jälkeen reaktio on vielä noin vahva KFUn eriskummallinen peli.
Mulla kävi, mä pelasin 2 kierrosta, pelasin tosi hyvää golfia mulle. Ja sit yksi kierros, mä olin suoranaisessa niinku euforian tilassa. Se oli varmasti niinku tilavin golfkenttä, mitä mä oon ikinä. Semmoinen majesteetillinen avaruus semmoisella clifftop linksillä. Ja mulla on semmoinen hassu taipumus, että usein mun peli elää sen mukaan, että pääsenkö mä boksista, tiiboksista ulos. Mutta mitä enemmän on tilaa, sitä suorempaa ja tarkempaa mä lyön. Mulla joku lukko poistuu siitä. Sitten taas kun on kapeta, niin...
Mutta toihan kertoo just taas kuinka henkinen peli golf on.
Kyllä. Mutta sitten kun mä olin 12 reijän jälkeen paarissa, en ole pitkään aikaan pelannut 18 reikää paariin. Se on mulle niinku tosi hyvä tulos muutaman kerran alle. Mutta nyt mä... Siitä oli niin kauan, että se oli tavallaan mulle taas niinku uusi kokemus ja sitten tuli möröt kehiin. Ja tota, mä oikein niin kuin siinä kierroksen loppureijillä niin mietin sitä, että ai hitto, että tää on tämä golfin haaste. Ja mä, nyt mulle tuli se olo, mulla katosi se hyvän tota, pelaamisen flow, mun swingi on nyt erilainen, enkä mä pysty kääntämään sitä ajatusta
niin,
pois.
Ei ole enää omin keinoin tästä.
Ei, omin keinoin en selvi. Ja mä tavallaan niin kuin vähän kiehuin, mutta sitten samalla nautin sitä ja vähän niin kuin hymyilytti se koko tilanne, että hei,
mut tässä ollaan
okei,
nyt,
tämä pitää taas opetella.
Tässä ollaan niin kuin golfin ytimessä. Tämä on masokistista itsensä kurittamista monella tavalla. Otetaanpas tässä nyt, meillähän on ollut aina kilpakolfia vähän mukana tässä lähetyksessä, ja on tänäänkin, siihen mennään vähän myöhemmin, mutta Russell Henley, joka voitti PGA Tourin Meksikon kisan viikonloppuna, lausui seuraavalla tavalla. Tämä on rankkaa. En nuku silloin hyvin, kun johdan kilpailua. Itseni on vaikea käsittää, kuinka Tiger on tehnyt tämän jotain 80 kertaa. Minun on vaikea rauhoittua johtoasemassa. Mutta tässä on samalla koko homman hauskuus ja syy siihen, miksi me golfia pelaamme. Haluamme nähdä, mistä meidät on tehty, ja testata itseämme paineen alla. Tässähän se on. Näinhän tähän on Russell Henley pystynyt lataamaan aika paljon golfin perimmäisestä haasteesta ja viehätyksestä.
Niin, sitä se on. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin eilen mä epäonnistuin itse ja itse tutkiskelu ja itsensä kanssa keskusteleminen ja myöskin sitten oppia itse puhelukentällä. Niin sehän niin kuin sitä pystyy kehittämään tämmöistä epäonnistumisten jälkeen. Eli mun pitää pohtia, että kun mä pelaan, me pelattiin Talissa ja mä pelaan väylä numero 11 ja mä oon niskan päällä siinä pelissä ja mulla on 70 metriä matkavaksi pallon raffissa. Mulla olisi ollut, jos mä käytän niin kuin, mä oon niin kuin tilanteessa tiukka, niin mulla piti olla lyönti sinne. Niin mä jätän sen lyhyeksi, mä teen pokin. Ja mulle tulee 15 tilanne, missä mä oon lyönyt loistavan drive siihen vastatuuleen ja se on 40 metriä matkaa reikää, kaveri seikkaillut, mun pitää vaan lopettaa se. Mä epäonnistuin siinä lyönnissä. Se on mulle tuntuu täysin käsittämättömät, että miten mä siinä tilanteessa, meillä on rahapeli menossa, pieni rahapeli menossa, ja mä epäonnistuin siinä tilanteessa sen takia, ja sitten mä rupean pohtimaan, että mikä se syy on tavallaan. Jotta mä opin taas olemaan kunnolla, jotta mä osaan olla nöyrempi tilanteessa, jotta mä en luota mihinkään ihmeellisiin asioihin, jotta mä en luule itsestäni turhia. Mm. Eli enemmän se luuleminen on, että tosta se vaan menee noin. Poistuu ne hyvät rutiinit, millä menee pallolle. Poistuu se tiukka ajattelu, semmoinen, missä niin kuin myöskin puolustus on läsnä. Eli sulla on niin kuin hyvän tarkka puolustus siihen lyöntiin, ja sä lyöt täsmällisemmän lyönnin. Ja nämä on vaan semmoisia, että kun näitä itse mokaa, niin sitä oppii itsestä, mutta sitten mä valmentajana, niin mä näen toisin pelaajissa sitten, ketä valmentaa, että mitä heidän niin kuin tapahtuu siinä pelin aikaisessa prosessissa. Mm.
Mulla kävi tuon reissussa myös niin kuin päinvastoin. Pelasin etuisin parilla kentällä. Pelasin tosi heikosti. Ja sitten mulla tavallaan niin kuin katosi se tuloksen pelaamisen paine. Enkä ollut edes kartalla, että missä mentiin. Ja sitten mä pelasin takaisin tosi hyvin. Se kääntyi niin kuin toisinpäin.
Se on tuttu ilmiö. Näinhän se menee. Mutta se taas just kertoo just siitä, että siinä paineettomassa letkeessä tilanteessa sullahan onkin ne lyönnit ja sullahan onkin se osaaminen. Mutta sitten sä tuletkin paineiden kautta itsesi tielle.
Kyllä. Onko sinulla, Timo, jotain avaimia siis siihen, että miten sitä itse puhetta pitäisi niin kuin itsensä kanssa käydä? Tuommoisessa tilanteessa, kun niin kuin itselläkin kävi niin, että mä tiedostan, että hei, tämä menee nyt aika putkeen, ja se kestää vielä, mä pysyn siinä vielä vähän mukana, mutta sitten mä tunnen, kun se grippi irtoaa, ja miten niin kuin, mitkä on semmoisia konkreettisia keinoja, mihin siinä voi niin kuin tarrautua, vai onko se vaan, niin kuin sit, siihen täytyy taas kokemuksen kautta päästä kiinni, vai onko mä vaan niin kuin henkisesti heikko?
No siis no lähtökohtaisesti me tällä tavalla, kun me eletään tätä elämää, niin me ollaan henkisesti pikkusen liian heikkoja noinkin vaativaan peliin kuin golfiin. Eli se murtaa meitä.
Lohdullisia sanoja.
Se murtaa meitä hyvin paljon, mutta sitten jotkut niin kuin, tänään Samin kanssa vähän juteltiin, että me Suomella on 4 pelaajaa, jos puhutaan vain miehistä nyt, niin 4 pelaajaa siellä DP World Tourilla. Ne on itse asiassa kaikki kaverit on mennyt jonkun kynnyksen yli ja niillä on niin kuin semmoinen vakaa taito niin kuin tunnistaa oma itsensä näissä tilanteissa. Että ne ei horju niin kuin tällaisissa perustilanteissa. Sitten on toinen asia, kun mennään sinne ultimaattumiin, eli mennään major-kilpailuihin ja mennään Ryder Cupeihin, jossa syntyy painetta paljon enemmän.
Ja jos sen kynnyksen yli vielä mennään.
Niin, no, me tiedetä sitä, mutta nämä 4 kaveria jotenkin, niin ne on henkisesti, ne on riittävän lujia ja riittävän itsensä tuntevia, jotta ne pystyy tuossa DP World Tour-kuviossa niin kuin säilyttämään oman itsensä niin kuin niissä tilanteissa. Ja se on hienoa ja se on komea niin kuin tuntea aina kavereista se voima, mikä niissä on. Ja, mutta aika harva meistä niin kuin luonnostaan saa kiinni sen parhaan tämmöisen itsepuhelun. Että kyllä siinä omat asiantuntijat ja valmentajat saa olla sitten mukana siinä toiminnassa, jotta ne löytyy ne tavat, miten sä toimit ennakkoon, miten sä toimit siinä tilanteessa, että sä pystyt vielä pelaamaan niin kuin loistavasti silloinkin, kun sulta lähtee se peli alta ja silloin, kun sulle rupeaa niitä mörköajatuksia tulemaan. Ja kun se on nimenomaan niin, että se ei ole se tilanne niin, että jos niitä mörköajatuksia tulee, vaan kun ne tulee, niin kuinka kyllä. Me toimitaan silloin.
Kyllä.
Ja tässä nyt niin esimerkiksi, ehkä me mennään huippugolfiin, mutta suomalaiset nuoret pelaajat, niin ei vaan ole taitoa itsepuheluun, ei ole taitoa toimia sillä tavalla, että ne hankalat tilanteet käännetään niin kuin ennen kuin ne pääsee syntymään pahoiksi, niin ne käännetään jo toisinpäin.
Valitettavasti taidat olla oikeassa siinä mielessä, että tässä on nyt hieman tutkailtu suomalaisen golfin nykytilaa. Tämä äsken mainittu nelikko DP World Tourilla, eli entisellä Euroopan kiertueella, niin on paikkansa moneen kertaan lunastanut ja heistä meidän ei tule olla huolissaan, mutta heidän takanaan käppi kasvaa pitkäksi. Eli Challenge Tourin kautta pääkiertueelle nousi 20 pelaajaa, mukana 2 ruotsalaista, 2 tanskalaista, 1 norjalainen. Tällä kertaa ei yhtään suomalaista. Ja nyt sitten kun pelataan parin vuoden tauon jälkeen myös kiertueen karsinnat, niin karsintafinaaliin kakkosvaiheen kautta eteni 12 ruotsalaista pelaajaa, siis 12, se on paljon, 6 tanskalaista, 2 islantilaista, 1 norjalainen, mutta ei yhtään suomalaista pelaajaa. Ja siis nimenomaan tämä tilanne, että sieltä ei tällä hetkellä näytä olevan oikein tulijoita. Mikä mättää?
No kyllä me mennään tuohon äskeiseen, mistä tässä niin kuin juteltiin ensin leikkisästi omien pelien kautta, mikä on niin kuin meille vaan peili, ja sitten tulee tämä isompi haaste, että miten me pystytään nuorista pelaajista koulimaan henkisesti vahvempia kavereita. Ne kuitenkin pelaa lajia, jossa on pysähtynyt tilanne, pallo kököttää maassa, niiden kavereiden pitäisi oppia tulee siihen pallolle fyysisesti, henkisesti, tiettyyn viritystilaan niin kuin täynnä. Ja uskaltaa se viimeinen vaihe antaa soittaa vaan. Ja nyt meillä on kavereita paljon, jotka osaa kyllä varmaan lyödä palloa, osaa tehdä asioita, mutta siinä H-hetkellä, kun pitäisi antaa mennä, niin se tapahtuukin tietoisen puolen kautta sitten. Eli ne möröt pääsee liikaa läpi. Voihan olla niinkin, että kyllä mä näen joitakin, että jotkut on liian vajavaisia teknisesti, mekaanisesti. Onko sitten putin puolella, lähipelin puolella, lähestymisten puolella, tämmöisen vetsipelin puolella, rautapelin puolella, onko draivaaminen liian heikkoa. Mutta ne on osa-alueita, mitä sä koko ajan joka tapauksessa kehität. Se ei saisi siitä jäädä kiinni. Se on tämmöinen prosessi, joka kehittyy, koko ajan pitää mennä. Mutta tämä henkinen lujuus siinä, että kuinka pallolle tullaan, kuinka pallolla ollaan, niin siinä meillä vuotaa se tietenkin.
Tämä on mielenkiintoista, kun tämmöiset hyvin moni urheilua, varsinkin pallopelejä harrastanut, niin he sanoo, että mä rupean pelaamaan sitten golfia, kun mä en osu enää liikkuvaan palloon. Ja tämähän on niin kuin täysin nurinkurisesti sanottu, koska kyllä mä väitän, että kaikki pelit, missä pallo liikkuu, sä oot koko ajan sen pelin flowssa paljon vahvemmin. Sä et ehdi ajatella, sä vain reagoit. Se on enemmän reaktiivista se touhu. Se on hirveän paljon helpompaa. Tähän yksi analogia on kamppailu-urheilun kautta, joka on mulle kaikkein tutuin urheilun osa-alue, mutta siis ottelun odottaminenhan on aivan hirvittävää. Se voi olla, että sulla on viikko vattakuralla, siis kirjaimellisesti. Sitten kun se lähtee käyntiin, se on 3 sekuntia, ensimmäinen isku osuu tai kontakti tulee, sen jälkeen sä oot vaan siinä. Kaikki unohtuu. Se on pirun helppoa. Mutta golfissa sä joudut odottamaan sitä seuraavaa ottelua 72 kertaa tai 88 kertaa tai mikä se onkin. Sä joudut lataamaan itsesi koko ajan uudestaan. Sulla on hirveän paljon paikkoja tulla oman itsesi tielle. Ja sehän tästä lajista tekee vaikeaa ja samalla hirveän kiehtovaa.
Sulla on enemmän aikaa puhua sitä itsepuhelua golfkentällä.
Kyllä, ja sen takia sen itsepuhelun, sen merkitys on niin kuin poikkeuksellisen suuri. Jos niin kuin Näin mä tämän tulkitsen.
Kyllä se on niin kuin sama haaste on kaikissa lajeissa, mutta tämän meidän lajin niin kuin erityispiirre on tosiaan se, että kun se pallo on paikalla, niin sä tuut samanlaisen haasteeseen, kun on ammunta, jousiammunta, tämmöiset lajit. Eli se on kuitenkin, vaikka se on fyysinen tapahtuma, ammunnassa vaan liipasinta annetaan sen mennä siinä, ja tässä pitäisi olla, niin kuin, että sulla lähtee tiedostamattomalta puolelta ketju käyntiin ja annat mennä sen, mutta että se... Meidän pitäisi niin kuin vakavammin suhtautua siihen haasteeseen nuorten pelaajien kohdalla, ettei vaan tuu sellaisia, kyllä näistä puhutaan enemmän niin kuin tasapainosta, ettei tuu kavereita, joilla on valtavan kova kyky lyödä palloa. Ne lyö hirveän pitkälle ja ne on hirveän hyviä siinä, mutta sitten se henkinen puoli roikkuu niin pahasti perässä, että se tasapainottomuus niin kuin se aiheuttaa näitä, mitä Jere kutsui näiksi möröiksi.
No miten,
ja ne möröthän on, niin kuin, ne on koko ajan siellä kummittelemassa.
Mikä tähän, onko yksi tapa ratkaista tätä on se, että kilpaillaan todella paljon. Saadaan semmoista kilpailurutiiniä, tulee se tilanne tutuksi. Toki siinäkin tulee ongelmia siitä, että jos ei kisat lähdekään sujumaan, niin sitten sä hakkaat koko ajan itselle sitä huonoa kokemusta sisään koneeseen. Mutta yksi asia, missä suomalaiset joutuu ehkä antaa pikkasen tasotusta monille, on se, että meillä on lyhyt kausi. Meillä sitä kilpailurutiiniä ehkä ihan samalla tavalla kerry. Kun nyt sitten vaikka eteläisessä Euroopassa tai Jenkeissä tai edes Brittien saarilla. Voidaanko me sieltä hakea ehkä jotain selitystä tälle? Se ei toki voi olla, niin kuin siihenhän pöytä ei tyhjennä.
Ja sitten taas tässä pohjoismaisesta vertailua se ei selitä.
Se ei auta. Se Annika Sörenstam ei uskonut sitä, Henrik Stenson ei uskonut, Mikko Ilonen ei ole uskonut sitä, Mikko Korhonen ei ole uskonut. Ja samojakin päätti tämän niin kuin korpivailuksen voittamalta tyylikkäästi kilpailu. Sekään ei enää usko sitä, että siinä olisi joku tämmöinen Suomi este päällä, olosuhde este, mutta kyllä mä oon sitä niin kuin pitkään sanoin, että olemme aika hölmöjä, jos meidän valmentautuminen Suomessa ei perustu siihen, niin kuin nuorten pelaajien osalta, jotka on kilpaurheilu menossa, että näistä olosuhteissa, että meillä luotaisiin niin, että meillä olisi fyysisen ja henkisen puolen valmentautuminen olisi maailman parasta. Meillä kannattaisi olla olosuhteista johtuen fyysinen ja henkinen valmistautuminen ja sen valmentaminen pitäisi olla maailman parasta. Ja sitten me voitaisiin olla äärettömän hyviä jossakin mekaanisissa asioissa. Eli tämmöinen halliharjoittelu mahdollistaa sen, että tämmöinen mekaaninen osaaminen, tekninen osaaminen olisi myöskin huipputasolla. Ja sitten missä me jäädään jälkeen, niin me jäädään jälkeen siinä nurmikon lyömisen tatsissa ja siinä niin kuin pelimäärässä. Eli me ei saada talvella, jos kaverit asuu Suomessa. Toki jo nuorella iällä niiden, joilla unelmia on, niin niiden pitää hakeutua aika paljon kyllä sitten tuonne olosuhteisiin.
Tehdäänkö me golfissa sitten jotain toisin kuin monessa muussa lajissa? Kun tuntuu, että tässä viimeisen, niin kuin, ehkä viimeisen 10 vuoden aikana, niin erityisesti niin kuin suomalaisessa niin kuin palloilulajeissa on tapahtunut ihan hirvittävä muutos siinä, miten sitä niin kuin itsepuhelua käydään, mikä on sen niin kuin itsetuntemuksen merkitys. Ja tuntuu, että siellä on rikottu kaikki ne möröt ja kaikki rajat, mitä niin kuin on suomalaisia joukkueita aiemmin vaivannut.
No, mun täytyy sanoa, että mä oon sillä lailla ollut onnellisessa asemassa, että mä sain olla niin pitkään Mikko Ilosen valmentajana. Mä sain sitä kautta olla niin monien huippupelaajien kanssa tekemisissä. Ja sitten sain olla manageri tallissa niin kuin kiinteästi mukana, jossa oli ihan maailman huippupelaajia, aivan loistavia tyyppejä, jossa se koko toiminta perustuu tähän henkiseen lujuuteen. Eli se on, niin kuin, se on itsestäänselvyys. Ja mun mielestä meillä niin kuin golfissa on tapahtunut, nyt niin kuin Jere otti tämän esille, niin meillä on tapahtunut tämmöinen, mitä mä oon kutsunut, niin on tullut tämmöinen teknismekaaninen niin kuin vallalle nousu golfissa, kun taas muissa palloilulajeissa, isoissa palloilulajeissa, jos puhutaan jalkapallo, jääkiekko, koripallo, niin niissä on tapahtunut just toisinpäin. Eli niissä on tullut tämmöinen psykofyysinen valmennus ja se toimintatapa, mitä tiimeissä tapahtuu, niin se on tullut vallalle. Ja golfissa taas on jostakin kumman syystä, niin on saanut tämmöinen teknismekaaninen niin kuin lähestyminen, on saanut vielä enemmän otetta. Eli valmennus on lisääntynyt hirveästi. Ja mä en, tässä ei syytä ketään, mutta nyt kun kysyit noin, niin tämä on se tietenkin, mistä itse on kauhean murheissa. Että ainoastaan niin kuin loistavalla harjoittelulla ja sellaisella mielekkäällä harjoittelulla, missä se mieli on mukana ja mielen tiloja kunnioitetaan, niin sillä me pystytään niin kuin jollakin tavalla löytämään se oma itse. Eli pelaaja tunnistaa, kuka se on, jolloin se voi käydä tätä yksin puhelua. Eli sille ei käy niin kuin Jerelle kävi tuolla reissussa, vaan se pelaaja vielä itsensä tuntien golfarina tai tämmöisen omana persoonana pystyy ottamaan kiinni siitä.
Tämä on, kyllä tämä
on aika vakava asia tietenkin, kun tämmöiseen mennään, mutta tämä on se myöskin se mielenkiinto, että mitä valmentaminen on, että se on sen kaverin valmentamista, ei sen kaverin mekaniikan tai kaverin swingin valmentamista.
Tämä on hyvä pointti. Mä tunnistan tämän ajattelutavan, mikä on golfissa vallalle, mutta tämä oli mun mielestä, mä jäin enemmän vielä pohtii tuota Jeren nostoa siitä, että todella monessa palloilulajissa, lähtien toki nyt Suomi voitti niin kuin kuluvana vuonna jääkiekon olympia ja olympiakulta ja maailmanmestaruuden, niin sehän on siis täysin älyvapaata. Me ollaan jalkapallossa, koripallossa, lentopallossa, kaikki siis kokoamme isompia. Mutta siinä on tapahtunut semmoinen myönteinen niin kuin lumipalloefekti, että sen niin kuin ilon ja sen uskon kautta. Nämä on äärimmäisen kliseisiä juttuja sanoa, mutta näinhän meillä on käynyt. Me ollaan ruvettu niin kuin uskomaan. Silloin kun mä oon itse urheillut, niin pelannut palloilulajeja tai kuunnellut lähetyksiä, niin eihän tällaista niin kuin myönteistä puhetta, mitä nykyään on, niin näiden lajien ympärillä on ollut. Ei kukaan oikein uskonut, että Suomi voisi joskus tehdä jotain sellaista, mitä se on jo monessa lajissa tehnyt.
Se on muuttanut jo kotikatsomoja niin kuin odotusarvoja.
On.
Ne on ihan toiset, mitä silloin oli.
Mun oma kasvu urheiluun on ollut semmoista, minkä aina tykkään nostaa esiin, että kun mä olin lapsi, niin mun ympärillä oli olympiavoittajia ja maailmanmestareita. Ja se toi tämmöisen niin kuin kuvan, minkälaista urheilu voi parhaimmillaan olla. Koska ne kaverit ei koskaan sanonut, että ne on olympiavoittajia tai maailmanmestareita. Ne ei koskaan profiloitunut niin, että ne on mestariurheilijoita. Ne ainoastaan vaan käyttäytyi niin reilusti, että niistä tajusi, että ne on jotenkin erikoisia. Se oli ainoa, josta sai sen kuvan. Ja sitten mulla on niin kuin itsellä esimerkiksi semmoinen, kun mä oon lopettanut golfpelaamisen vuonna 1992, niin vuonna 1994 Henrik Detman ja Alpo Suhonen kutsui mut Fair Play-toimikuntaan, joka kokoontui Kosmoksessa, missä pohditaan urheilun, ammattilaisurheilun menestystä ja sitä koko kirjoa. Alpo oli NHL:ssä silloin Winnipegissä valmentajana. Ja Henkka oli silloin koripallon maajoukkue, lähti siitä sitten Saksan maajoukkueen valmentajaksi. Mä vedin taas niin kuin aika paljon maailmalla ja siitä alkoi Mikko Ilosen valmennukset muut sitten. Mä olin jo valmentanut jonkin verran niin kuin amatööripelaajia menestykseen, jotain Anssi Kankkosta johonkin Challenge Tourilla tai tämmöistä ja vähän Eurooppa Touria. Ja tietenkin tämmöinen tausta, jossa jo puhuttiin silloin näistä asioista, mitkä nyt koemme. Jukka Jaloseen tutustunut ja Jukka tuli jopa apuvalmentajaksi olympiatreeneihin. Kuinka ne on itsestäänselvyyksiä nykyään jossakin jääkiekkokuviossa, mitkä oli silloin täysin vieraita. Niin tietenkin musta tuntuu pahalle, että me golfissa vielä ollaan siinä vaiheessa, että me ei voida puhua näistä asioista niin kuin niistä asioista kuuluisi puhua. Ja me ei hyväksytä ammattilaisurheilun ikään kuin niitä perusvaatimuksia.
Timo on kyllä ollut siinä määrin onnekas, että jos urheilija pitää jossain syntyä, niin kyllä se Lahden seutu on. Että tuolla oli tuolla meidän reissussa oli entinen yhdistetyn lajipäällikkö ja golfliitossa pitkään työskennellyt nykyinen Lahden hiihtoseuran toiminnanjohtaja Janne Marvaila. Ja Jannella on itsellä mäkihyppytaustaa. Yritti joskus päästä Lahden kotikisoihinkin, mutta ei ihan mahtunut. Mutta Janne sanoi, että Lahden torille oli ihan turha mennä, jos ei sulla ollut mäkihyppyn arvokisamitali, niin mennään edes sanomaan, että mä harrastan mäkihyppyä. Sen verran kova oli kaupungin taso ja vähän muihinkin lajeihin liittyen. Mutta.
Se on totta. Kyllähän se on siis, Lahti on... Se on kova kaupunki, mutta kyllä se on myös kova urheilukaupunki. Toki on Suomessa vähän muitakin, tietysti Jyväskylä ja Kuopio. Tietyissä lajeissa tulee vahvasti mieleen, mutta kyllä Lahdessa varmaan oli, urheilijan alun oli hyvä kasvaa.
Timohan naurattaa tällä.
No siis mua naurattaa se, että vaikka mä aina tykän urheilla ja kaikkea, niin kyllä mä nyt elin kaikkea muuta kuin urheilijan elämää. Että kyllä mä elin sen Chicagon toisenlaisena ja musta se ei ole nyt niin kuin... Toki sekin on kasvattanut ja joku on tehnyt minusta sellaisen kuin olen ja iso osa asioista tietenkin hävettää, mutta että se omalle elämälle mitään voi, mutta se on myöskin kasvattavaa. Eli jos sä oot Chicagosta kotosi ja tunnet ihmiset siellä, niin eihän se nyt mitään puhdasta elämää ole.
No sanotaan näin, että Lohjalla kasvanut, Lahti, Lohja, 5 kirjainta, Lohja on vaan vähän pienempi versio tästä Chicagosta. Ja just sen, mitä sanoitte äsken, tämä on podcast, voitte kelata taaksepäin ja sitten mä pistän siihen nimen alle. Mutta näin kirjoittaa lahtelainen golf-filosofi. Golf on kova peli, mutta antaa pelaajalle paljon, jos vain uskaltaa pelata ja harjoitella avoimin mielin. Golf on seikkailua, josta kannattaa nauttia. Tunnistatko, Timo? Tämä on nimittäin sinun kynästäsi.
Mm.
Se on hienosti sanottu. Osaatko elää, kuten opetat? Tämä on se suuri kysymys kaikille.
Joo, niin kuin mä sanoin, että eilen mä en elänyt siinä pelissä, mutta, mutta hirveän monta peliä, niin mä elän. Elän noin ja sitten mä pystyn nauttimaan niitä. Et ihmiset kysyy, että ai tarviiko sun harjoitella? Niin mä mietin aina, että mikä niillä ihmisillä on, että jos mä meen jonnekin ja mä rupean lyömään palloa tai mä lyön punkkerista palloa. Miksi niiden tarvii tulla kysymään multa, että tarviiko sun harjoitella? Miksi sä harjoittelet? Koska sehän on niin kuin se nautinto on siinä, että mä vien itseni jonnekin ja mä siirrän itseni johonkin maailmaan, mikä on hyvin kaunis ja se on komea ja se on haastava, että mä otan niin kuin haasteita vastaan. Ja mä olisin valmis menemään vaikka joka päivä harjoittelemaan. Ja samaan aikaan mä ihmettelen, miksi nämä pelaajat ei mene tekemään sitä niin kuin ikään kuin avoimin mielin. Miksi niillä pitää olla joku ihme agenda, kun ne menee sinne mailla ja pallojen kanssa. Että sillä lailla mä tunnistan kyllä ton niin kuin mitä luit.
Mä johdan tästä tällaisen mun reissun kiteyttävän lauseen. Pelasin hyvää golfia aina silloin, kun uskalsin.
Niin,
kun en uskaltanut pelasin huonoa golfia.
Joo, ja viime viikko oli sillä lailla komea, että maanantaina Embordassa törmäsin Jarmo Sandeliniin, jonka kanssa oli ilo aikoina, kun itse pelasin, niin pelattiin harjoituskierroksia, matkustettiin kimpassa ja vietettiin aikaa kimpassa. Ja sitten myöhemmin aina Jarmon kanssa, kun olin valmentajana tourilla, meillä oli ihan omat sopimukset ja niistäkin naurettiin tuolla. Mutta Jarmo 55V on karsinnoissa näiden nuorten kundien kanssa.
Ja
Matias Honkallekin kysyy, että mitä hän toi täällä tekee. Ja sitten me mennään syömään ja ne pelaa harjoituskierroksen tiistaina ja jo siinä oli vähän semmoista, että kolmelle viimeiselle reijälle me ehdottiin, että totta kai se joku pieni matsi, että katsotaan kumpi vie lounaan ja vastaavan. Niin. Kyllä mä huomasin, että se Sandelini terästyi ja otti sen lounaan. Ei siinä ollut niin kuin mitään kahta kysymistä, kumpi sen vie. Ja siinä oli muutenkin keskustelua. Että sinänsä siinä niin kuin tunnisti tämmöisen kaverin, joka heti alkuun sanoi, että Timo, meillä on niin iso sydän tälle lajille, että se riittää jopa tällaiseen kilpailuun. Ja mä niin kuin kelasin sitten, kun mä sunnuntaina katsoin sitä, että miten se Jarmo eli sitä touhua. Ja sitten se pelaa 6-6 sen viimeisen kierroksen ja lähtee sinne finaaliin pelaamaan. Niin on se nyt niin kuin perin kummallista touhua. Umpi jäykkä kaveri, joka katsoakseen taaksepäin pitää koko ruho kääntää sinne suuntaan. Siinä ei ole mitään sulavuutta, ei mitään tämmöistä. Mutta silti se näki vaan mahdollisuuksia. Silti se kertoi, että mulla on niin iso sydän, että mä pääsen sillä eteenpäin.
Tämä on jopa nyt, tietysti tämä on jonkinlainen menestystarina jo nyt mittarissa on mitä 55 vuotta. Toivotaan Sandelinille menestystä ja otetaan puhelu Ruotsiin, jos hän DP World Tourille itsensä harjaa.
Asuuko Jarmo muuten Ruotsissa nyt tällä hetkellä? Onko Timolla tietysti?
Joo, joku multa kysyi, niin mä en itse asiassa tullut kysymään. Kyllä mä näin käsitä, että Jarmo asuu Tukholmassa.
Koska hän asuu joskus, kävin muun muassa yhden entisen Euroopan tourin osakilpailuyhteydessä Jarmo oli siellä vähän niin kuin hostina. Hän asui Portugalissa silloin.
Aha, ei kuitenkaan enää
Imatralla. On myynyt Villa Sandelini kyllä jo ajat sitten. Että
selvä.
Ei kuitenkaan enää Imatralla, se on selvää.
Joo.
Sieltähän hän on lähtöisin, jos en väärin muista. Tässä mä tästä uskalluksesta puhuin, tästähän golfissa, mitä suurimmissa varmasti on kyse. Eräs jalkapallojoukkue on mottoonsa hienosti tämän kiteyttänyt. Mä olen sen tässä lähetyksessä muistaakseni kertaalleen sanonut. Se voi olla noin 100 jakson päässä. Mikä joukkue on kyseessä? To dare is to do. Tämä ei ole suosikkijoukkueeni. Siitä
West Ham voidaan sulkea pois.
West Ham voidaan sulkea pois.
Joo.
Sama kaupunki. Mutta se on, siis mä otan tämän esille, koska tästä on mitäs urheilusta
sieltä on
monesti
Chelsea
kyse.
Ja siellä on Evertonia ja siellä on, eikö?
Nyt meni jo väärin. Tottenham on näin hienosti filosofoinut, mutta urheilusta ja varsinkin golfista puhuttaessa tämä uskallus on kyllä varmasti erittäin suuressa roolissa. Kun rupeaa pikkasen hamuilemaan sitä käsijarrua, niin siinä vaiheessa peli saattaa livetä pahemmin käsistä.
Se käy niin kuin näin.
Joo, ja mun valmentaja, minäni tai se kuka mä oon, niin mä ottaisin sen niin kuin vakavammin koko ajan näissä valmennusprosesseissa. Heti kun lähdetään jotakin tekemään, niin kyse on siitä, että ne pelot, joiden kanssa pelaajat kulkee siellä, niin pitäisi suhtautua niin kuin vakavasti ja tosissaan, että jokainen kohtaa ne. Tavalla tai toisella ne kohtaa isot pelot, ja kun se pallo on paikallaan ja sä tökötät siellä. Jos et saa siihen valmistautunut ja sulle ei ole sitä rohkeutta kohdata sitä mörköä, vaan se mörön nähdessä niin kuin lasket housuihin ja lähdet juoksee karkuun, niin se tilanne on liian tuttu liian monelle pelaajalle.
Tästä
ja tämä on nyt semmoinen, että se pitäisi vaan nostaa niin kuin isommin esiin, että ei tuolla pärjää. Se Sandelini kertoi hienoja tarinoita sille Honkalalle, vaikka se Honkala nyt sitten ei saanut itsestään niskasta kiinni, mutta se oli komeata keskustelua. Ja kun se kertoi sille, minkälaista se on tulla lyöntipaikalle ja mitä sä siellä näet ja mitä sulla on mahdollisuus nähdä, jos sä lasket ne pelot esiin. Mutta.
Näetkö sä, Timo, ihan jos puhutaan aivan maailman huipuista, suurimmista nimistä golfissa, niin näetkö sä, että heillä on jokin erityinen taito tai lahja niin kuin onnistuneeseen itsepuheluun? Osaako he sen synnynnäisesti paremmin kuin suurin osa muista?
Siis jotku oppii sen niin kuin itse puhelun. Eli ne pitää tämän elämän niin yksinkertaisena. Ja suurin osa sitten joutuu jollakin tavalla kamppailemaan ja joutuu löytämään sen niin kuin virheiden ja epäonnistumisten kautta. Eli siellä tehdään riittävästi virheitä, joista sä rupeat niin kuin pohtimaan, että miksi minä toimin noin, mikä olisi minun paras tapani toimia, miten minä löydän mun vahvuuteni, minkälaista tarinaa minä itselleni kerron. Ja se tietenkin ne huippupelaajat, niin niillä on ihan samat haasteet edessä. Sen takia, jos mennään katsomaan kilpailuun, mäkin menen ensi viikolla Dubaihin, niin kyllä mä haluan niin kuin nähdä vähän siinä myöskin pelaajien olemuksesta, että ketkä on vapaana ja kenellä on niin kuin möröt tulossa pintaan. Koska kaikki kamppailee. Kaikilla on se hajoamispiste, että sä hajoat 1000 kappaleeksi, niin se väijyy koko ajan siinä nurkan takana. Ja siitähän tietenkin pitäisi tähän studioon tuoda taas, jos jätetään nämä nykypelaajat rauhaan, niin tuodaan Mikko Ilonen ja niin kerrotaan, miten se on niin tavallaan se reunalla kävely, minkä tyyppistä se on. Ja kuinka paljon huippupelaajat näkee vaivaa sen eteen, miksi ne herää niin tolkuttoman aikaisin torstai-aamuna, kun niillä on 7.20 lähtö, niin miksi ne herää niin aikaisin, jotta kun ne tulee sinne sen fysion kohtaamaan niin tolkuttoman aikaisin aamulla ja ne tekee huolellisesti niitä rutiineja, että ne valmistaa itsensä henkisesti, fyysisesti siihen tilaan, että niillä on valmiudet astua sitten siihen lavalle, esiintymislavalle. Että sä vaan tuu esiintymislavalle katsomaan, että mitähän tuo yleisö tänään haluaa, vaan kyllä sun pitää tietää, mitä sä oot antamassa.
Miten tulkitset tässä lajissa ehkä kaikkien aikojen suverineinta kaveria Tiger Woodsia huippunsa vuosina? Oliko hänellä täysin niin kuin eri koko lähtökohta sille itsepuhelulle, kun hän syttyi loistoonsa parhaimpaansa kisasta toiseen aina silloin, kun
se on tiukka? Se on löytänyt jo silloin lapsena nuorena niin kuin sen tavan toimia ja sitten se kova kamppailu sen ympäristön prässissä, minkä se sai kokea, että se tummana kaverina kulki valkoisten lajissa ja koki sen inhoa ja sen vähättelyn ja sen kaiken, ja siitä se vielä kovistui. Ja sillä oli niin paljon keinoja siihen, miten se niin kuin sulki ulkopuolisia asioita poissa. Ja se oli vaan niin harvinaisen kova. Ja kun sen näki sitten, mä muistan jotakin openeita, vaikka St. Andrewsissä joku 2000, tai 2005 oli mun mielestä sellainen ihan huippu, tai joku tämmöinen, kun Tigeri tulee maanantaina sinne, niin se tapa, millä se kävelee pallolle, mitä siihen ykköspaikalle, mikä siinä rangeillä on, niin se jo ilmaisi muille, että mä oon täällä. Mä hallitsen tätä tilannetta. Eikä se ollut ilkeä niin muille, mutta se kaikki se, miten hän itsensä kanssa toimi, niin se on niin tasapainossa.
Olikohan 2005 se Open, jonka Tiger voitti koskematta kertaakaan puumailoihin? Hän avasi.
Ei ollut. Se oli sitten Lithamissa. Jossakin toisella kentällä.
Joo,
Royal niin, Liverpoolissa kyllä, se oli. Joo,
kyllä,
se oli.
Kyllä, 2005. Kyllä, joo. Se oli. Joo, sain tähdössä.
Mersi unohtaa, missä mennään, koska jään kuuntelemaan teidän mielenkiintoista keskustelua. Ne mennään kuitenkin nyt sinne Dubaihin. Tällä viikolla nimittäin ratkotaan sitten, näetkö Timo siellä suomalaisia vai et. Eli tällä viikolla ollaan Etelä-Afrikassa. Nedbank Challenge, siellä Tapio Pulkkanen ja Kalle Samoa. Suomen kaksi parasta pelaajaa kuluvalla kaudella DP World Tourilla. Kummallakin on finaalipaikka ihan siinä hyppysissä, mutta vielä täytyy pystyä venymään. Siinä missä Tapio Pulkkasen kausi on niin kuin ollut nousijohteena ja mies on saanut viritetty koneesta koko ajan vähän enemmän kierroksia ulos, niin Kalle Samuojalla kauden kohokohta oli se Saksan voitto sieltä, oliko heinäkuulta, jonka jälkeen peli ei ole ihan samassa formussa ollut, mutta toivotaan, että sieltä vähintäänkin jompikumpi Dubaihin itsensä pelaa. Nyt puhutaan siis hankaluuksien ja haasteiden voittamisesta, ja kun sanoit Timo tuossa, että kaikilla on niitä mörköjä ja kaikille tulee niitä tippumisia. Voidaan käyttää semmoista nimiä. Eli ei enää ollakaan yhtäkkiä asiat ei enää sujukaan niin kuin ne on sujunut pitkään. Ja sanoit myös niin, että ne jokainen kohtaa niitä. Ja itse mä ehkä olisin taipuvainen näkemään niin, että parempi kun ne tulee mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska silloin, jos sä oot ollut pitkään niin kuin kompastumatta, niin sit se monttu voi olla vaan syvempi, mistä joutuu kiipeämään.
Allekirjoitatko Timo tämän Samin arvion?
No mä taas niin kuin näkisin niin, että tämä golf-maailma kaipaa semmoista, mitä myös Jenkeissä on tapahtunut paljon, että tulee nuoria tykkejä tourille, jotka on yllättävän kovia heti niin kuin nuorella iällä. Ja ne tuo semmoisen raikkauden, joka niin kuin uusii sitä kuviota koko ajan. Ja taas sitten Euroopan puolella, niin meillä niin kuin tulee pikkusen liian vanhoja kavereita sinne tourikuvioon. Et mä toivoisin, että pelaajat, että meillä tulisi niin kuin nuoria pelaajia sinne semmoisia 18-21-vuotiaita nousisi tuonne tourikuvioon, jotka on aivan älyttömän, mitä Jere on painottanut tuossa aikaisemmin, se rohkeus tavallaan, että uskaltaa onnistua ja on se rohkeus onnistua, että semmoisia kavereita tulisi. Sitten kun ne on muutaman vuoden siellä ollut, niin sitten jostakin syystä vähän sitten tulee tämmöinen droppi. Mutta mä uskon, että se on sille ihmiselle turvallisempaa, jos se tulee jonnekin.
Toi on ihan totta. Jenkeistä siellä on niin kuin siellä preikataan aika nuorella iällä ja siellä tulee semmoisia kavereita, jotka on reilu parikymppisenä jo niin kuin valmiita ja nimenomaan ei semmoisia tähdenlentoja, vaan jotka niin kuin
se on tietysti se massa on niin valtava, että
joo, mutta on niitä Euroopassakin. Jos muistatte nyt Matt Fitzpatrickin Rautaseiskan väyläpunkkerista, millä tänä vuonna sehän on ehkä vuoden hienoin lyönti ja kaveri on nyt sitten suurin piirtein samaa ikäluokkaa, eli suhteellisen nuori. Et niitä on Euroopastakin, mutta varmaan oot siinä oikeassa, että se ei ole ihan niin kuin eurooppalainen reitti, vaan Jenkeissä. No. Onko se sitten sen kovan yliopistokilpailun, kovan seulan läpi vai mitä siinä on takana vai onko siinä sit sitä massaa vaan niin paljon?
No toikin on semmoinen, että sitä tutkitaan tietenkin Jenkeissä paljon ja golf-piireissä tutkitaan ja mun mielestä se saa levitä tänne Suomeenkin se tutkimus nimenomaan, että on niin kuin tosi isoja aaltoja menee siihen, että joskus Euroopasta tuli nuoria tykkejä paljon. Tuli tosi vahvoja pelaajia, nuoria pelaajia, tuli sukupolvi, joka menestyi, joka kantoi Ryder Cupissakin ja nyt ne on vähän niin kuin poissa siitä keistä. Jenkeillä oli taas se trauma pitkään, että yliopistogolf ei tuottanut yhtään mitään. Ainoastaan kansainvälisiä pelaajia, ei jenkkejä juuri ollenkaan. Sillä oli pitkään se, jolloin ne muutti sitä systeemiä siellä. Ja nyt meidän pitäisi niin kuin tietää, että mitä on muutettu, miksi on muutettu ja millä tavalla on muutettu, jotta nämä pelaajien, mitä nyt on sanottu, että uusi jenkkisukupolvi, niin kuin Morikawa-tyyppiset pelaajat, että niiden tämmöinen kommunikoinnin kyky ja viisaus pelissä, rohkeus pelissä ja semmoinen henkinen voima, niin se on äärimmäisen kova. Eli mitä ne on tehnyt, jotta syntyy niin nuorella iällä kavereita, tai niin kuin he nousee niin nuorella iällä kavereet, jotka on henkisesti noin vahvoja. Että ne pystyy myöskin major-kilpailussa haastamaan kärkipelaajat.
Samaa teemaa voidaan nyt sitten jatkaa, jos puhutaan Matilda Castrénista. Matilda Castrénin ura lähti tosi kovaa käyntiin. Kuluva kausi on ollut kuitenkin hänelle itselleen ennen kaikkea. Sehän on ollut tilastojen valossa ja tulosten valossa ihan kohtuullinen. Mutta se ei ole ollut sitä, mikä niinku nuoren urheilijan omia odotuksia tyydyttäisi. Nyt Castrén kuitenkin pelasi viime viikonloppuna Japanin kisassa hyvin. Oli lopputuloksissa 10. 7-1, 7-1, 6-9 ja 6-7. Eli onnistui kiristämään ruuvia kisan edetessä ja sitten myös ratkaisun paikoilla. Siellä pelataan myös finaalipaikasta nimittäin LPGA-tuurilla. Miten, niin, siis tämä on varmasti raaka tilanne. Miten sä lähtisit itse analysoimaan? Kastreenilla nuori pelaaja breikannut suhteellisen nopeasti, tulee pikkuinen slumppi, ollaan montun pohjalla. Se on varmaan yleinen tilanne golfissa. Mitä pitäisi ruveta tekemään?
No Matildalla on se hyvä tilanne, että Matilda nimenomaan kun se tuli peluriksi nyt tuossa ja tuli LPGA-tourille ja näytti niin kuin sen, että uskaltaa menestyä. Ja se tapa, millä se pelasi ja miten kantoi itsensä, niin sehän just edustaa tätä, mistä me ollaan nyt puhuttu. Että Matilda voisi olla nimenomaan tämmöinen malli koko tälle, niin kuin, että miten tulee. Ja sitten varmaan sen jälkeen Matilda on vaan tehnyt tämmöisiä klassisia virheitä, jotka perustuu enemmän sitten luulemiseen ja on ruvettu treenaamaan jotakin niin sanottuja konkreettia asioita, nostamaan ne isommiksi kuin mitä se itse juttu on. Ja se helposti käy sitten, että siellä sitten se oma vahvuus, mikä on, niin se vahvuus ei tulekaan esiin. Kunnes nyt just viimeisellä kierroksella pystyy kampeamaan itsensä sieltä kymmenenneksi, niin sehän osoittaa, että siellä se on edelleen.
Muistuttaa häntä itseään.
Niin, se muistuttaa itseensä ja voi olla, että Matilda menee nimenomaan siihen. Mä en ole ikinä valmentanut Matilda. Matilda on ollut mukana jossain leireillä, kun se on ollut nuorena. Mä oon antanut, kehtaako tämän nyt sanoa, mutta ehkä mä nyt sanon, kun on näin loppuvuosi, että Matildan nimi mulle on Äksy, koska se kiihtyy 0-100 niin nopeasti, se suuttuu kaikista tilanteista. Ja mulle se on niin kuin hieno merkki, koska se aina kuvaa sitä, että se pelaaja heti osoittaa, että mä pystyn tähän, mä teen tämän itse. Ja sen kaverin alueelle ei vaan mennä, eli se pystyy itse hoitamaan asiat. Sille pitää olla tuki ja sille pitää antaa selkeitä tehtäviä vastaavia. Tuommoinen kaveri osaa hoitaa itsensä. Sitten se mulle sanoi, että miten sä voit kutsua mua Äksyksi. Mä sanoin, että minkähän takia mä kutsun, että et sä voi. Ja sitten se onkin jo kiihtynyt taas samaten. Mä sanoin, että sori, että mä lopetan sua kutsua. Et sano sitä nimeä. Ja se haluaisi, että se olisi jotenkin niin kuin se siistinpäätä elämää. Mutta eihän se sitä ole. Siis Äksyhän on hieno, että se tunnistaa itsensä, että se hoitaa silloin, kun paikka tulee, niin tuommoinen kaveri, se ottaa itse, niskastaa itseä kiinni ja hoitaa sen. Se tämmöinen ominaisuus, kun taas varmaan tulee Matildalta, mitä se on nyt viime viikon viimeisen kierroksella osoittanut, niin se voi olla, että se siitä lähtee taas.
Kävikö tuossa niin, ajattelen tässä ääneen, tyrmää jos on tarpeen. Viime kaudella Matildan odotukset oli varmasti matalammat kuin mihin se loppujen lopuksi ylsi. Hän yllätti myös itsensä kaikilla LPGA-tuurin nopeilla voitolla ja Sulheim Cup-paikalla ja muuta, vaikka varmasti tavoitteli niitä. No ne nosti odotukset pilviin, ja sitten kun ei ole suoritukset ollut, niin odotukset ja suoritus vaihtoi paikkaa, ja nyt Matilda on yrittänyt ottaa niitä odotuksia niin kuin kiinni yltämättä ihan sille tasolle. Onko ihan harhainen tulkinta?
Ei, se on ihan hyvä tulkinta, ja se on niin kuin tuommoinen tasapainottelu sitten, kun säkin hienosti käsillä näytit tuossa, että se pikkuhiljaa niin kuin ne kohtaa toisensa todellisuus ja ne odotukset, ja se oma toiminta ja oma ajattelu, ja vastaava, mutta mä en kyllä niin kuin nosta sitä Matildan niin kuin loistavia pelejä, että se tapa, millä se liikkuu kentällä ja miten se toimii, niin mä en nosta sitä, että se olisi jotenkin yli mitä Matilda pystyy, vaan se nimenomaan on se, mitä se kaveri on parhaimmillaan. Ja me ollaan puhuttu vähän niin kuin pelin nautinnosta, elämän nautinnosta, niin mä luulen, että tuommoisista tilanteista se Matilda myöskin saa sitä nautintoa, mikä draivaa eteenpäin. Että pitää ottaa pieniä harha-askelia, jotta taas itse puhelun, itse tutkiskelun kautta niin kuin huomaa, että näin minun ei kuulu toimia. Ja se oppii samalla lailla kuin huippupelaajat, mitä aikaisemmin puhuttu. Että onko sitten joku yksinkertaisimmillaan peliä pelannut kaveri, joku Jack Nicklaus, jolla oli hyvin tarkat säännöt, miten se toimii. Se ei koskaan lyönyt ilman, että se on nähnyt tulevan lyönnin ja tuntenut sen omassa kehossaan. No sehän on täydellistä. Silti siitä ei puhuta missään, että ehkä se on niin kuin tämän koko lajin ydin, että ihminen pystyy näkemään tulevan lyönnin omassa mielessään, se näkee, miten se pallo menee tuonne ja se tuntee sen omassa kehossaan, sen jälkeen se menee pallolle ja toistaa sen, jonka se on jo suorittanut. Ja kaveri voittanut 18 majoria ja vielä puhutaan kaikista hulluista asioista. Et mä heitän vaan, että nuorien pelaajien, niin kuin jonkun Matilda, niin sillä on joku ton suuntaisia kykyjä olemassa, niin kun ne tulee sieltä esiin taas, niin kyllä se on taas vahva.
Kyllä. Mä palaan tässä ihan lyhyesti takaisin tuonne Englantiin. Mä olen pelannut siis tällä kaudella huonoa golfia. Itselleen omasta mielestäni huonoa golfia, eikä mulla ollut minkäänlaisia odotuksia, kun lähdettiin tuonne linkseille. Ja sitten yhtäkkiä toisella kierroksella pelaankin itselleni tosi hyvää golfia ja ylitän tavallaan ne omat odotukset yhtäkkiä. Ja sitten mulla tuleekin odotusarvoksi, että hei, nyt mä perhanaan pelaan alle paarin ensimmäistä kertaa vuosikausi. Ja sitten ne odotukset nousee tänne ja sitten mulla sakkaa peli ja ne kääntyy ympäri kesken kierroksen.
Niin, näin se on. Kyllä tämän tunnistaa siis mikä tahansa kenelle. Mm. Sulle se on se alle paarin pelaaminen, jollekin se voi olla alle 80 pelaaminen. Mutta että juuri siitähän on useasti kyse ja siitä, että sitten päästään sen rajan yli kuivin jaloin.
Kyllä.
Sehän on se, mikä tuo valtavan nautinnon tässä lajissa.
Mä siellä jollekin sanoin, että mä oon niinku 12 reijän golfari. Mutta jos golfkierros olisi 12 reikää, niin mä olisin varmaan 9 reijä.
Niin, juuri näin.
Näin se menee.
Kyllä se sieltä tulee.
Joo.
Tai siis Samille sanottu senne lähetystä, että viime viikolla oli omat mailat mukana ja pelattiin ensimmäinen kierros siellä Embordan kentällä. Ja niin, vaikka oli vähän lähtökohdat, oli suhkot heikot kierrokselle, niin pelasin ensimmäisen alle 70 kierroksen, koska en mä ole mikään niin kuin tämmöinen kovin kova pelaaja. Mä vaan tykkään siitä hirveästi. Niin se tuntui jotenkin hienolta. Mä kamppailin siinä lopussa tosi kovaa, koska mä tiesin, että mulla on mahdollisuus pelata alle 70.
Joo.
Se on eri luku tavallaan se, että paljon pelasit 69. Kyllä. Musta on jo niin kuin sanoakin,
kyllä,
vaikka ei sitä nyt tullut kellekään sanottua, mutta nyt tulee sanottua, niin se on jotenkin hieno, että 69. Kun en mä ole niin moneen vuoteen pelannut alle 70. Pitää olla niin kuin rehellinen. Mä oon lähelle siihen pelannut, mutta en mä ole pelannut alle 70.
69 on mun 59. Mä oon kerran pelannut 69. Kilpapelaajille se maaginen numero on 59. Itelle se on 69 ja
72 on mun 59.
Niin, kyllä.
Niin, mikä se raja kenelläkin on, mutta joku, kaikilla kyllä se on ja se, sehän siellä on se, niin kuin se peikko.
Kyllä.
No niin, nyt otetaan takaisin ison kaaren kautta Matilda Castreniin. Kaksi kilpailua LPGA-tuurilla jäljellä. Matilda Castren rankingissa siellä 62. Nyt jos mietitään sitä, että miten Matilda Castren on pelannut, miten hän on niin kuin suoriutunut kiertueella, niin jos ajateltaisiin, että hän olisi tulokaskaudellaan ollut tässä vaiheessa rankingissa siellä 62, niin täällä olisi vedetty liput salkoon. Sehän olisi ollut niin kuin äärimmäisen kova suoritus. Se on sitä tälläkin kaudella. Kyse on nyt vaan sen pelaajan omista odotuksista ja siitä, mihin hän sen oman rimansa hinaa. Mutta hänellä on edelleen erittäin realistinen mahdollisuus yltää finaaliin. 60 pääsee. Joitakin poisjääntejä tulee aina. Tuo 62. sija todennäköisesti riittää. Onnistuminen seuraavassa kisassa nostaa hänet finaaliin kamppailemaan jostakin. Nimittäin, tässä tullaan nyt tähän LPGA-tuurin hyvin epäselvään ranking-järjestelmään. Mä oon tässä yrittänyt nyt vähän selvitellä, että miten tämä menee. Sitä on katsottu Wikipediasta ja LPGA-tuurin sivuilta ja googleteltu. Ilmeisesti on niin, että pisteet nollataan, kaikkiin finaalien selviytyneiden pelaajien pisteet nollataan, jonka jälkeen finaalin voittanut pelaaja voittaa tämän kauden kokonaiskilpailun voiton tittelin. Mutta tämän lisäksi on myös tämmöinen Globe Season Ranking, jossa on sitten erillinen voittaja myös. Tätä täytyy nyt hieman selvitellä. Tästä oli meille tullut kysymyskin. Valitettavasti en pysty tähän vastaamaan tämän paremmin, koska tämä on hyvin mystinen spiraali. Golfissa on mystisiä spiraaleita. Tämä on yksi niistä. Joka tapauksessa toivotaan, että Matilda Castren selvittää itsensä LPGA-tuurin finaaliin ja toivotaan, että Tapio Pulkkanen ja Kalle Samoja selvittävät itsensä DP World-tuurin finaaliin. Eli on tässä vielä tälläkin vuonna vähän jännitettävää.
On, ja tämän vuoden puolella sitten alkaa DP World-tuuri alkaa heti siitä finaalin jälkeen, niin sinne kuitenkin lähtee Suomi-pelaajia pelaamaan Afrikkaan ja missä niitä Mauritiuksella on sitten niitä alkukisoja. Että.
Sami Välimäki ainakin ilmoittanut, että aikoo pelata 5 tai 6 kisaa tämän vuoden puolella vielä DP World Touria, eli pistää ison vaihteen silmään samaan tien. Hän on tällä hetkellä aika nousevalla käyrällä. Tässäkin nähdään tämä. Välimäellä on ollut terveysongelmia myös. Hän on avoimesti puhunut, että on ollut myös niin kuin korvien välissä pikkasen haasteita, nimenomaan sen takia, että kun tuli tämmöinen tiputus, että miten sieltä noustaan. Hänhän nousi aika nopeasti. Hän on taas pelannut hyvää golfia ja haluan nimenomaan nyt ratsastaa sillä aallonharjalla. Kun on päässyt hyvälle tasolle, mistä itse nauttii, niin silloin pitää takoa, kun rauta on kuumaa.
Timo on paljon puhunut näistä golfon aaltoliikettä sekä makrotasolla että sitten mikrotasolla kierroksen sisällä. Ja Sami Välimäellä on tämä aallon korkeus ollut ehkä tavallista korkeampi, mitä sitten monella
se
muulla.
Se on hyvä. Se on niin kuin huippupelaajan merkki, että mitä korkeampi aallokko on, jos vaan kantti kestää, niin silloin me kohdataan niin kuin voittomahdollisuuksia. Pitää kuitenkin aina muistaa, että golf on niin kuin jollakin tavalla, me ollaan aikaisemmin puhuttu voittamisesta, että jos 154 pelaajaa lähtee pelaamaan kisaan, yksi voittaa, niin ne toiset on häviäjä. Kyllä ne voi voittaa siinä vielä paljon. Ja sitten se toinen puoli siitä, että jos joku pelaa vaikka DP World Tourilla ja se kolmen vuoden periodilla voittaa yhden kilpailun, niin se kuuluu siihen harvojen porukkaan, joka voittaa kilpailun. Ja että se on niin kumma. Eli ei sitä voittamista kuitenkaan tule niin kovin usein. Ja sitten on tyyppinen kaveri varmaan, kun Sami on, niin joku hulluus siellä asuu siihen, että se niin kuin janoaa sitä mahdollisuutta, että pääsee pelaamaan voitosta. Ja se haistaa kyllä sen käry sitten.
Se on varmasti se juuri. Nyt palataan tähän, mistä lähdimme, että mikä golfin masokistinen viehätys on. Sami Välimäki lukeutuu niihin, jotka haluaa pistää itsensä sinne grilliin joka viikko uudestaan, koska se joku jotain nautintoa se tuottaa. Ihan ei pystytty varmaan ratkaisemaan, että mikä se nautinto on. Päästiin ainakin vähän pintaa raaputtamaan ehkä sipulin toiselle kerrokselle. Jatketaan tätä sipulin kuorimista tulevina viikkoina seuraavissa podcasteissa. Kiitos Timo vierailusta.
Kiitos.
Tämä oli innostavaa keskustelua, joka saa sitten, ehkä se kuitenkin herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia, mutta sekin on hyvä.